وددا ليكن 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 حبك للأرض بدا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب مراد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu dželle gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, selam na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Raduje me svaki moj dolazak u vašu i moju herojsku Jablanicu i drago mi je da ogranak mladih muslimana ovdje u Jablanici ima zapažene aktivnosti i drago mi je da ste došli u ovolikom broju, jer znam da je u Sarajevu u većim centrima mnogo teže da se okupi ovoliko Bošnjaka, jer je ovo neko vrijeme nekog brzog života, neke naše međusobne žurbe, našeg nekog međusobnog neuvažavanja i nepostojanja želje da učimo, odnosno da se osjećamo, već smo jednostavno zabavljeni svako sobom. Moj Abab Meho, kad mi je predložio temu, on je odmah mislio da govorimo, da to bude borbena tema, da bude ratna tema, pa sam ja ipak predložio da noćas, inša Allah, se družimo kroz jedan hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nešto, inša Allah, naučimo, odnosno da vas ja podsjetim na ono što vi već znate. Sve velike hadijske zbirke bilježe sahih predaju u kojoj je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori o sedam kategorija mu'mina koji će na sudnjem danu, na danu kada će se svi računi poravnati, u svoju hladovinu smjestiti u hladovinu, u danu u kojem će biti velika žega i u kojem će svako od svakoga bježati, smjestiti sedam kategorija mu'mina. Mi na Dunjaluku, kada organizujemo bilo šta, evo ovdje kad je bilo organizovano proklanjavanje ove vaše lijepe džamije, kad organizujemo bilo kakav skup, potrudimo se da za jednu posebnu grupu ljudi obezbijedimo malo bolje uslove, ali naši kriteriji su naravno sasvim drugačiji, jer mi želimo da posebnu počast ukažemo onima koji po nama u društvu zaslužuju neko posebno mjesto, dok ostali muslimani, ostali prisutni moraju ili da se prže na suncu ili moraju da kisnu. Na sudnjem danu, kada ljudi, kako Kur'an kaže, poiskaču iz svojih kabura i kad budu isto kao preplašeni skakavci, kel džarad ili muntešir, to je dan veliki strahota, odnosno straha ljudi, u kojem će ljudi biti zabavljeni samo sobom. Al-Rašanu Abese, u suri Abese, kad govori o tom danu, kaže saha, kad dođe dan strašnog povika. Jevma je firru mar'u min ahih, dan u kojem će čovjek bježati od svoga rođenog brata. Mi smo u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u teškim situacijama imali priliku da vidimo da rođeni brat neće da ostavi brata. Prilikom proboja iz Srebrenice na Baljkovici su dvojica braće bili u proboju i jedan od njih je postigao šehadet. Ovaj preživjeli brat nije htio da ostavi svoga brata. šehida i iznio ga je na leđima, ga iznio na slobodnu teritoriju Nesuci. To jest dan u kojem je bilo straha kod ljudi. Ali sudnji dan je strašniji dan, jer u tom danu će bježati čovjek od svog rođenog brata. Ummihi ve abih, i bježat će od svoje majke i od svoga oca. Od svojih roditelja. Jer kad smo u strahu, pa i onda kad smo punoljetni, kad hoćemo da se zaštitimo, onda bježimo roditeljima. Odnosno, sigurni smo da će nam oni pružiti zaštitu. Ali toga dana će čovjek da bježi čak od svojih roditelja, ve sahibetihi ve banih, i bježat će od svoje supruge i od svoje djece, ili kul imrim minhum jevma idin še'nu juri. Toga dana svako će biti zabavljen samo sobom. Svako će misliti samo kako će on položiti račun. Svako će misliti samo hoće li tas njegovih dobrih dijela prevagnuti nad lošim dijelima. I zbog toga u hadisu stoji da će čovjek doći, čovjek i žena će doći pa će se okačiti o vrat svoje djeci. Pa kazati, dijete moje, ja sam tebe rodio ili rodila. Pa smo te hranili, odgajali, podizali, ugađali te, sve ti obezbjeđivali. Daj mi makar samo trun dobrih dijela. La'alli anju minan nar, da možda zbog tog truna dobrih dijela koja će mi pomoći da prevagnu moja dobra dijela nad lošim dijelima, možda ću biti spašen od džehennemske vatre, pa će dijete da kaže, babo ili majko, i ja se danas plašim za se, ko što se ti plašiš za se. Pa će čovjek da kaže, doći do svoje žene i kadati, ženo, daj mi makar trun dobrih dijela da se spasim džehennemske vatre, pa će žena da kaže, žao mi je, ne mogu ti pomoći. I ja se danas plašim za se, ko što se ti plašiš za se. E zbog toga hoćemo kroz ovaj hadis salama, da govorimo o sedam kategorija sretnika, odnosno mu'mina, koji će biti u Allahovoj hladovini kada drugog hlada neće biti. Neće biti razladnih uređaja, neće biti posebnih nekih mjesta, neće biti, znači samo će biti Allahova hladovina. I u tu hladovinu neće moći ući onaj ko hoće. I neće se praviti posebni spiskovi, neće se praviti posebne liste, neće biti verifikacione komisije koje će to moći da verificiraju, da skinu sa spiska nekoga ko ne odgovara ili da stavi nekoga ko je neka bliža rodbina i od koga bi možda sutra mogu imati koristi. Toga dana ništa od toga neće biti. Jer će Allah dželešanuhu toga dana svojom voljom, svojom odredbom smjestiti sedam kategorija muslimana. Na prvom mjestu je imamun adil, pravedni vladar, odnosno čovjek koji je preuzeo ulogu, obaveze, odnosno emanet, da se brine o grupi ljudi ili grupi muslimana i koji taj svoj emanet u potpunosti ispunjava. Jer Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu, kad je izabran za halifu, prvog halifu Hulefaja Rašidina, on kaže innaha la amanah wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man addaha bi haqqiha. U istinu je ovo velika odgovornost, veliki amanet. Ali je ovo na sudnjem danu poniženje, ta vlast je na sudnjem danu poniženje i kajanje, osim onoga ko ispuni svoju obavezu kako treba. Zbog toga su naši dobri preci kroz historiju bježali od odgovornosti, odnosno od vlasti, jer su znali da je to velika odgovornost. Kažu da je Omer ibn Hatab radijallahu anhu govorio, ako mazga slomi nogu u Iraku, bit ćeš odgovoran zbog toga, Omer. Taj velikan Islama, koji kad mu, ako ste gledali onu seriju o Omeru ibn Hatab radijallahu anhu, kad vam kaže svome sinu Abdullahu, koji se vratio iz jedne od bitaka, a mogao je kao halifa da ga oslobodi, pa gdje će halifin sin da ide u borbu? Ne. On je imao obavezu prije drugih muslimana da ide u borbu, pa ga njegov babo pita, on na čelu države, otkud ti Abdullah? Kaže, babo, vratio se, završena bitka. Pa kaže, mora da se nisi dobro borio. Pa kakav si ti borac, nisi postigao šehadat, nisi se možda dobro borio. E taj velikan islama je isto mimo svoje volje prihvatio da vodi islamsku državu. Ali njegov unuk Omer ibn Abdul Aziz, za kojeg se smatra da je on peti halifa Hulefai Rašidina, koji je na čelu islamske države bio samo 99. i 100. godinu po hidžri, on je odbijao da prihvati da bude halifa. Pa su ga natjerali muslimani. On je govorio, nemojte, pa ima od mene hrabri, ima odvažniji, obrazovaniji, pošteniji. Ima boljih, jačih mu'mina od mene. Nemojte mene, ja sam slab. Ali kad su nakon insistiranja muslimana i šure u kojoj je govorio Edhem, i drago mi je naravno da je noćas ovdje zajedno s nama, on kaže, dok se budem pridržavao Kur'ana i Sunnata, idi, me držite kao halifu, ali onoga trenutka kad ne budem takav, onda mi otkažite poslušnost, jer ja ne zaslužujem da vas vodim. A onda kada je došao svojoj kući, on je plakao i to jecao, plačući. Pa ga pita njegova supruga Fatima, šta ti je Omer? Što plačeš to? Šta se desilo? Da se nije nešto desilo? Da se nije desilo nekom od naše djece? Kaže moja Fatima, desilo se mnogo gore od toga, mnogo teže. Od danas je tvoj Omer preuzeo brigu o muslimanima. Ovo je dan naše velike tuge. Ovo je dan tuge zbog toga što je tvoj Omer preuzeo obavezu da odgovara za muslimane, zajednicu muslimana. E zbog toga će na sudnjem danu pravedni vladar biti na prvom mjestu u Allahovoj vladovini zbog toga što ljudi kada dođu do određene pozicije, do vlasti, zaborave se, odnosno koriste ili iskorištavaju taj svoj položaj. Zabilježeno je da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu, kad mu je jedne prilike došao Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu uveče, došao da ga vidi nešto, da ga pita. Prvo što ga je pitao halifa muslimana, što si došao? Kaže, došao malo da porazgovaram. Kaže, reci mi, jesu došao da razgovaramo o pitanjima muslimana, zajednice muslimana, o nečem što će koristiti zajednici muslimana. Ako si došao zbog toga, onda može da gori ova svjetiljka, jer je ona iz Bejtul Mala. Ali ako si došao zbog toga da me samo vidiš, ili zbog svojih nekih protijeva, svojih nekih zahtjeva, onda moramo ugasiti ovo. Jer ne smije državna svijeća da gori onda kada dvojica muslimana, bez obzira što je jedan od njih vladar, kada govori o nekim privatnim svojim poslovima. Rahmetli predsjednik Izetbegović, koji je bio na dugo godina na čelu mladih muslimana, je jedan lijepi primjer vladara. Nažalost, mi Bošnjaci ne uvažavamo u dovoljnoj mjeri Rahmetli predsjednik Izetbegovića i ljude koji su bili zajedno s njim, i ne znamo cijeniti to šta je značilo u to teško vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu stati na čelo naroda i mudro voditi politiku. I na neki način provući ovaj narod kroz kapi da ne bude uništen. Jer je on za oružanu pomoć došao na čelo naroda u to najkritičnije vrijeme. I nije bilo lahko voditi taj narod. Goloruk, nezaštićen narod, narod koji je imao pored ovih vanjskih neprijatelja, imao jednog velikog neprijatelja, a to je naše međusobno nepovjerenje. Što nismo jedni drugima vjerovali, što smo se jedni drugim plašili, što smo se pojedinačno naoružavali, a plašili se da najbliži naš komšija i rođak zna da imamo pušku, a trebamo se suprotstaviti dušmanima. Rahmetli predsjednik Izetbegović je primjer čovjeka koji je svojom mudrošću plijenio čak i neprijatelj. Ima ljudi koji govore realno i koji kažu da uvažavaju njegove stavove, njegovo mišljenje, i da su se ponekad stidili da pred njim nešto kažu ili da budu u nekom stanju koje nije primjereno. Ja sam 93. godine, negdje otprilike u sredinom 93. bio u stanu rahmetli predsjednik Izetbegovića, pošto nije imao vremena da sjedimo u predsjedništvu, a on me tražio da malo razgovaramo o političkoj situaciji u Hercegovini. i kad sam ušao u njegov stan, vidio sam da je njegov stan manji od moga stana. On je predsjednik države, a ja sam imao bolji stan, vakufski stan u Konjicu. I namještaj u mome stanu je bio bolji i vrijedniji od stana, od namještaja u njegovom stanu. I tad sam nakon dugo godina nazor popio divku, kahvu koju je pripremio njegov sin Bakir, ali je bila gorka. Ova starija generacija zna šta je divka, ova omladina ne zna šta je divka. Skoro sam našu lampu, našu divku i kažem, uzmem divku da kupim. Žena mi se smije, kaže, pa što će ti divka? Hoću da se podsjetim da kad sam bio dijete, kad su nam pravili divku, odnosno kad su nas varali da je to kahva, u stvari to je samo nešto mrko, ali ima neki poseban okus, nije to, nije kvalitetna kahva. E, takvu kahvu sam popio, gorku, neslatku u stanu rahmetli predsjednika Izetbegovića, i kažem Bakiru, rekao, daj mi šećera, ne mogu gorka. Kaže, nemamo šećera dva mjeseca jer mi ne da babo da donesem, da obezbijedim šećer kod nas. Jer kaže, nema šećera nikomu. Odnosno, Bošnjaci nemaju šta da jedu. E, to je rahmetli predsjednik Izetbegović kojeg se trebamo s velikim poštovanjem sjećati. A imamo situaciju u kojoj je rahmetli predsjednik u jedan Bošnjak koji izašao u Krasnicu, donio teleći but sa ciljem da, eto, da ga malo počasti. On mu je rekao, sjedi malo, i pozvao ženu šehida, koja ima dvoje maloljetne djece, i kazao, evo ti ovo, napravi ručak svojoj djeci, jer tvoj muž je dao život za ovu državu. I preče je da on, da ona ta djeca to okusi. I pogledajte, ova omladina, odite na YouTube pa malo pogledajte kongres SDA 1993. godine, gdje on mudro savjetuje Bošnjake, odnosno prisutne, gdje kaže, ovo je vrijeme u kojem nema niko platu i nema pravo da ima platu ni oni koji su diplomati. I ja kao predsjednik države nemam platu, i ja imam paket, isto kao i ostali, ali ja sam u privilegovanom položaju u odnosu na borce, zbog toga što nisam izložen opasnosti, imam da jedem u predsjedništvu. E, nemam pravo, zbog toga nemam pravo ništa više od drugih. Na drugom mjestu je šabun nešaja fija i bada terapi. Mladić i djevojka koji svoju mladost provode robujući uzvišenom gospodaru. Ovo je kategorija na koje se posebno trebamo zadržati, draga moja braća i sestra. Moramo priznati da živimo u vremenu u kojem se rastače bošnjačka porodica, u kojem djeca imaju mnogo izazova, u kojem djeci ne možemo pristupiti kao što su nama pristupali naši roditelji. Jer moj babo rahmetli, kad bi me pogledao do smrti, znao sam je li nešto u redu ili nije, šta on, šta misli i šta bi trebalo da se uradi. Ovo je vrijeme velikih izazova za ovu našu djecu, za koju ćemo zasigurno biti pitani na sudnjem danu. Ova naša dječica, s kojom je Svetog Šanu počastio, imaju toliku fitnelu kao oko sebe. Imaju toliko izazova, a onda i mi još pomažemo u tome. Zbog toga što nemamo vremena da razgovaramo s našom djecom. Nemamo vremena da pričamo s djecom. Jer mnogi roditelji su zadovoljni onda kada je dijete u drugoj sobi i kad mu ne smeta. A tamo, iza tog zida, dijete živi u posebnom virtualnom svijetu. Ono je samo fizički tu, samo na nekoliko metara od nas. Ali taj pregradni zid između nas i naše djece nije samo 12 cm. On iznosi na stotine ili hiljade kilometara. Jer djeca žive u nekom imaginarnom, zamišljenom svijetu, idealnom nekom svijetu, i nemaju nikakve veze s nama, osim što jedan, kao što jedan Bošnjak kaže, kako su mi djeca odrasla, osjećam da se prema meni odnose isto kao prema bankomatu. Iziđu iz svoje sobe i dođu mi samo onda kada kada im treba nešto. Samo kažu zašta im šta treba i završena je međusobna komunikacija. E ta djeca će nas optuživati na sudnjem danu. Govorit će kako smo udovoljavali njihovim prohtjevima, kako smo ispunjavali sve njihove želje. U želji naravno da imaju što bolje uslove. I davali im, kad zatraže, davali im više. E zbog toga pravimo generaciju, odnosno stasa generacija Bošnjaka koja ne zna ništa sama, koja je potpuno deformisana, koja se ne zna snaći, koja ne zna ništa naći, koja ne zna nigdje otići da ih ne odvezemo, koja ne zna ništa napisati, koja se ne zna nikome obratiti, koja ne zna ništa skloniti, koja ne zna ništa skuhati, ne zna oprati, ne zna ništa. Jer mi u toj našoj prevelikoj ljubavi prema djeci, mi radimo poslove za njih i ne pripremamo ih da oni preuzmu obavezu, da oni budu roditelji, odnosno da oni budu nosioci u društvu. Naši roditelji su nama davali, odnosno obezbjeđivali samo onoliko koliko su oni mislili da trebalo. Ja neki dan kad sam otišao u medresu, malo mog starijeg sinčića da ga obiđem, hajde, rekao, da odemo malo na kolače u Carigrad i kažem, tamo hoću, rekao, dva ona egipatska rolata. On se smije, pa babo kaže, pa ti trebalo da se pričuvaš. E, sine, ovaj jedan rolat, to je onaj što nisam pojel kad sam bio u medresi. Imao sam bolj da ga pojedem, ali nisam mogao, jer babo rahmetli nas u školu, u petero nas bilo, i babo je rahmetli davao samo onoliko koliko on misli, ne koliko ja imam potreba svojim. E, taj jedan je za ono što nisam pojel, a ovaj drugi je ovo što bi trebao inače da pojel. Ova naša djeca su veliki emanet na našim plećima. I moramo o njima voditi računa, moramo svakodnevno s njima razgovarati, stalno moramo pričati, moramo im stalno ponavljati. Moramo jačati porodicu, moramo jačati međusobnu našu komunikaciju. Moramo bolje upoznati tu našu djecu, da vidimo čime su ta naša djeca zaokupljena. Jer ovo je vrijeme velikih izazova, vrijeme u kojima čak i odrasli, punoljetni, mentalno i fizički zdravi ljudi ne mogu da ostanu imuni na neke stvari, a kamoli ta mlada bića kojima je sve jednostavno dostupno. E zbog toga mladić i djevojka, ovdje u Jablanici, koji se drže islama, koji pade vrlošanu na seždu, koji čuvaju svoj moral, koji su poslušni svojim roditeljima, koji su od koristi za društvo, oni će, inša Allah, na sudnjem danu biti u Allahovoj hladovini. Onda kada druge hladovine neće biti. U isto vrijeme treba da budemo zabrinuti u kakvom vremenu živimo, a malo prođite malo pored škola i osnovnih i srednjih škola. Treba da nas uhvati strah, ne za našu samo djecu, nego strah za narod, za državu. Jer, a Aisha radijallahu anha pita, onda sam je nuhle koju fino salihun, hoćemo li biti uništeni Allahov poslanića, među nama ima dobrih ljudi, kale na'am idha kathura al-habath. Da, onda kada se rasprostrani razvrat, onda će ljudi biti uništeni. Onda kada nemoralni ljudi budu ovladali u jednoj sredini. Onda kada u škole naše, prosvjetni kadar i naša djeca, bošnjaci i bošnjakinje, budu ulazili, vi ne, da ne znate da je to škola, ne bi znali uopšte da idu u školu. Moja djeca prošle godine kad smo išli u Njemačku kod punca i punice, pa kažu, babo, više golotinje ima u Bosni nego u Njemačkoj, u Austriji. Više. Jer tamo na zapadu su ljudi, znači imaju neki minimum ispod kojeg ne mogu preći. Oni koji su nemoralni imaju posebna mjesta, ulice, objekti, imaju institucije za nemoral. Ali tamo gdje preovlada nemoral, tamo gdje na jednoj od televizija, dobro gledanih televizija, se prikazuje na 100 za 4, i gdje 4 bošnjakinje u krajini, to inače ne gledam, ali neki dan uđe, pa gledaju žena i djeca, prikazuje da nakon što probaju tu hranu, degustacija je sa vinom. Bošnjakinje, to normalno, i to se reklamira da je to napredno. I onda pričam s ljudima pa kaže, pa to je normalna stvar. Pa kako je normalna stvar? Pa kaže, to je normalno zbog toga što vi koji tumačite vjeru ste izvan konteksta života. Vi se družite u ovim moralnim porodicama. Samo da znate koliko ima žena koje piju vino. I to je, kaže, to je sasvim normalna stvar. Jer su to one vidjele tamo na nekim serijama i misle da će tim slijepim svojim slijeđenjem zapada da će u stvari i one postati emancipovane. Varežnom talbu mu'alakum bil masađa. Na trećem mjestu je čovjek čije srce je vezano za džamiju. Odnosno onaj ko voli džamiju. Onaj ko se odaziva na pozivu jezina. Onaj koji ne čeka samo petkom da dođe u džamiju ili da samo subotom i nedjeljom ponekad pošalje dijete u džamiju bez toga da provjeri je li to dijete ikako otišlo u mektebu i šta je to dijete naučilo u mektebu. Jer džamija u jednom mjestu je najvažniji centralni objekat. Jer u džamiji se muslimani ne samo da klanjaju, jer je nama samo jedna od manifestacija džamije. Jer tamo u džamiji se ljudi uči lijepom ponašanju. Tamo se ljudi muslimani međusobno upoznaju. Tamo se mire zavađeni muslimani. Tamo se pomaže socijalno ugroženim muslimanima, a mi se ne poznajemo. Mi ne znamo u komšiluku kod nas ima sirotinje koja ne može da normalno živi, ali časni ljudi neće da traže, neće nikome da se obrati. E, džamija treba da bude mjesto koje će nas odgajati, kao što neki dan čuh jednu finu izreku, ljudi u džamiju ulaze da budu bolji, a iz džamije izlaze da bude bolje društvo, odnosno da poprave društvo, da poprave sredinu u kojoj živi. E, onaj ko voli džamiju, kom je džamija prirasla za njegovo srce, koji razumije da mu je džamija važnija i od njegovog privatnog stana ili kući, on će biti u Allahovoj hladovini onda kada druge hladovine neće biti. I bit ćemo odgovorni, bit ćemo pitani, idi Javančani, dok ste imali samo onu džamiju dolje, ko nije čuo ezan, pa mogli bi da kažemo ne čujem ezan, pa nisam, pa malo mi podale, ali ova sad džamija, ona vas obavezuje. I svaka nova džamija obavezuje, jer onaj ko čuje pozivu jezina, on se mora odazvati na taj poziv. Jer kako u hadisu stoji, da čovjek, musliman, dozvoli sebi da mu prođe ikindija namaz, samo jedan namaz, ikindija namaz, to mu je veća kazna, odnosno veća nesreća, nego da je u jednom trenutku izgubio sve svoje članove porodice i svu svoju imovinu. Znači, takvu je nesreću on na sebe privukao. Znači, isto kao da je u jednom trenutku izgubio sve što ima, ostao sam. E, to je nesreća za onoga ko ne klanja namaza, pogotovo ko se ne odazove na poziv mujezina, odnosno ko ne uljepšava džamiju svojim prisustvom. Verežulani tehabba fila i štema alaihi ve tefarraka alaihi. I dva muslima, četvrto mjesto su dva muslimana i muslimanke koji se vole u ime uzvišenog gospodara i koji se kao takvi sastaju i koji se rastaju i uzvišenog gospodara. Koji kad odu jedni od drugih, ne nanose zlo jedni drugima, ne prepričavaju ono što nam je brat musliman kazao, eventualno od neke svoje tajne. Jer nije dozvoljeno da musliman o drugom muslimanu govori čak ni dobro, ako taj nije saglasan. Da ističe neku njegovu vrlinu, ako on nije zadovoljan. A kamoli da iznosi na drugog muslimana nešto što je loše, što je ružno. Jer hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, bi trebao da bude hadis koji bi nas trebao zabrinuti. Neće niko od vas biti pravi mu'min dok ne bude želio svome bratu muslimanu što želi sebi. Znači, niko od nas neće biti pravi mu'min dok jedni drugima ne budemo željeli ono što želimo sebi. Da nas radost drugog muslimana obraduje i da tuga drugog muslimana bude naša zajednička tuga. Zabilježeno je da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazao: Allahu poslaniče, moram ti se požaliti na Alija. Ali ibn Abi Talib, radijallahu anhu, je bio mnogo mlađi od Omer ibn Khattaba, radijallahu anhu. Kaže, kad god se susretnemo nas dvojica, neće Alija prvi da mi nazove selam. Čeka da ja nazovem selam. Moram se požaliti. Kaže Muhammed Islam, Ali ibn Abi Talibu, Ali je li to istina? Što ti ne nazivaš selam, Omer? Kaže Allah, poslaniče, ja sam tebe čuo kad si kazao, kad se dva muslimana sastanu, onaj ko prvi nazove selam, Allah Žanuhu mu sagradi kao nagradu dvorac u džennetu. E ja hoću kad god se susretnem sa svojim bratom Omerom, da on prvi nazove selam meni, da njemu uzvišeni gospodar sagradi dvorac u džennetu. E to je ta prava istinska ljubav ashaba bila. Gdje su jedni drugima željeli isto ko sebi, odnosno željeli bolje nego sebi. E ta ljubav muslimana čini mi se da je iščezala. Jer ja kao dijete se sjećam da su moji roditelji jedva čekali da im dođe njihova bliža rodbina, da dođu moje dajđe, da dođe dajđa, amidža, tetke, tetkovi, da dođu. Da dođe neko od daljnje rodbine i imali su, bez obzira što su živjeli težim životom nego što mi živimo i što su imali manje vremena nego mi, ipak su imali vremena jedni za drugi. I dobro se sjećam kad bi dolazili, po nekoliko dana bi dolazili u goste, i moj babo, rahmet, i majka mi, koji su to činili prema svojoj rodbini. I dobro se sjećam kako bi se oni, moji roditelji, obradovali i kako bi se radovali svi oni koji su njih posjećivali njihovoj radosti. Kako bi im bilo drago, kako su im djeca porasla, kako dobro uče, kako im je dobar hajvan u uštali, kako im je dobra djetina. I za sve su govorili mašalo. I nisu imali ni malo zlobe. Jer Žanov je davao da u tim njihovim dobama da to bude uistinu još bolje. Za razliku od nas koji nemamo vremena jedni za druge i koji imamo mnogo pakosti jedni prema drugima, pa i kad čujemo nešto o nekom muslimanu, njegovom uspjehu, kao, ovako je njemu, on ima, ne znam, ovo ili ono, ili kako je on do toga došao i kako je on to stekao. Znači, fali nam te istinske, prave, međusobne ljubavi i vremena koje ćemo posvijetiti jedni drugima. Jer u hadisu stoji da kad musliman posjeti svoga brata muslimana u ime Allahu šanu, bez bilo kakvi dunjaluške koristi, bilo kakvi ciljeva dunjaluški, a pogotovo kada posjeti bolesnika, 70.000 meleka taj dan čine istikvar uzvišenom gospodaru sve dok ne omekne. Či 70.000 meleka mole za muslimana koji obiđe drugog muslimana ujutro, a onaj ko uveče obiđe nekog muslimana, pogotovo bolesnog muslimana. A ovo bolesni musliman, tu kategoriju bolesnih muslimana bi se moglo mnogo ljudi svrstati. Nisu samo bolesni koji su ovdje u domu zdravlja, Jablanica, ili su u kliničkom centru dolje u Mostaru ili su prebačeni u Sarajevo. Ima mnogo bolesnika ovdje u našem okruženju. Bolesni su svi oni koji ne pade Allahu dželešanu na seždu. Bolesni su svi oni koje nije obradovala ova džamija ovdje kad je izgrađena i koji ne dolaze u tu džamiju. Bolesnici su svi oni koji zavide drugim muslimanima. E te bolesnike treba obići. Onaj ko obiđe bolesnog muslimana ili svoga brata u vjeri, uveče, čitavu noć, onda dok mi spavamo, kad odmaramo, 70.000 meleka moli uzvišenog gospodara za oprost naših grija. Veračulun da'atku imra'atun dhatu mansabin ve džemalin fa qala inni akhafu Allah. Na petom mjestu je čovjek koji pozove ona koja ima ljepotu i koja ima položaj, koja ima utjecaj u društvu, da počini grijeh. Pa on kaže inni akhafu Allah. Ja se bojim Allah. Draga moje braće, poštovane sestre, kažu mi da u ovom našem društvu, koje nažalost mi iz islamske zajednice ne poznaje, isto kada živimo u nekom drugom svijetu, kažu da ima mnogo bluda, zinaluka, u institucijama, zvaničnim institucijama, u firmama, u kućama, a kada se počini zinaluk, taj veliki grijeh za koji je predviđena šerijatska kazna, za one, za neoženjene i neudate, stotinu udaraca bićem, najjači udaraca bićem na javnom mjestu, i za oženjene i udate kamenovanje na javnom mjestu. Kad se počini zinaluk na dunjaluku, zatrese se, od težine tog grijeha, zatrese se arš uzvišenog gospodara. U predajama stoji da neće nastupiti sudnji dan dok čovjek, dok muškarac i žena ne budu javno činili blud, zinaluk. Šta to radi omladina ovdje u Jablanici? I ne samo u Jablanici, ne samo u gradovima, nego i po selima. I javno, i nikoga se ne plaši, nikoga se ne stidi. To je, draga moja braćo, opasnost, velika opasnost za jedno mjesto. E na sudnjem danu, oni koji se budu uščuvali, koji budu sačuvali svoj moral, svoj obraz, oni će biti u Allahovoj hladovini kada druge hladovine neće biti. Varajun da sadaka fa ahfaha hata la ta'lamu šimalu matunfiku jaminu. Na šestom mjestu je čovjek koji dijeli u ime uzvišenog gospodara, koji daje sadaku na način da njegova lijeva ruka ne zna šta je dala desna ruka. Koji pomaže drugim muslimanima. Koji je obradovan da ima mogućnost i priliku da pomogne onome kome je pomoć potrebna. Svjestan da ono što damo u ime uzvišenog gospodara, da će nam to Allah dželešanuhu nadoknaditi. Da će nam se to vratiti na dunjaluku, a na ahiretu je mnogo veća nagrada. Znamo iz našeg svakodnevnog života da kad smo nešto dali, imali li nam imali mogućnost da damo, i kad smo dali, da Allah dželešanuhu to nama umnogostručio. Kad god smo mogli da damo i nismo dali, pravili neke svoje kalkulacije, to nam je propalo, odnosno to nam je otišlo, ne znamo ni kako je otišlo. Uglavnom nismo ni mi to iskoristili. Zabilježeno je da je Osman ibn Affan radijallahu anhu u vrijeme dok je na čelu islamske države bio Omer ibn Khattab radijallahu anhu, u vrijeme kada je u godini u kojoj je bila velika suša u Medini, da mu je došlo iz Šama 1000 deva natovarenih potrepštinama za Medinu. Sve što treba za Medinu došlo na 1000 deva. Ta skupocjena karavana, čiji vlasnik je bio Osman ibn Affan radijallahu anhu. I dolazi Osman ibn Affanu, dolaze bogati trgovci Medine i kažu: Osmane, hoćeš li da se nagodimo? Da mi to od tebe otkupimo, da ti platimo 5% da zaradiš i da se ti ne mučiš oko toga. Kaže on: malo mi dajete, to mi je malo, 5% mi je malo. Kažu: kako, niko ti ne može od nas više dati, nema trgovaca više, da smo čuli da može neko da plati više. Kaže on: ima jedan koji u Kur'anu kaže, onda je citirao 261. prvi ajet sure Bekare, Allahu kaže: bila مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Primjer onih koji dijele svoje imetke na Allahovu putu isto kao primjer zrna iz kojeg niče 7 klasova, u svakom klasu po 100 zrna. A kome Allah dželešanu hoće da da, on će mu dati više od toga. Uistinu Allahu sve pripada i on sve zna. Kaže: uzimam vas za svjedoka da sve ovo 1000 deva natovareni skupocinom robom, da pripada siromasima Medini. Da pripada ni meni, ni vama. I neću, znači hoću nagradu od uzvišenog gospodara. E zbog toga oni koji dijele svoje imetke na Allahovom članom putu, oni će biti od onih koji će biti u Allahovoj hladovini, kad druge hladovine neće biti. E zato treba da se obazrimo jedni na drugi. Braćo i sestre, treba da pomognemo jedni drugima. Treba da pokušamo da utječemo na ljude, da se promijeni ovo neko stanje, unutrašnje stanje, da imamo malo više socijalne pravde u društvu. Jer ja sam siguran kad bi se to postiglo, da ne bi bilo ni jedne porodice u Bosni u kojoj ne bi neko imao mogućnost da privređuje, da radi. i da od toga izdržava svoju porodicu. Jer rahmetli predsjednik Izetbegović je govorio, ljudi mogu izdržati neimaštinu. I mi sad kad se vratimo na ratno vrijeme, kako smo mi uopšte preživili, ja ne znam. Ne zna niko od nas kako se to sve uspjelo da se preživi. Jer svi smo bili u istoj poziciji. Ali ljudi ne mogu da trpe nepravdu. Ne mogu da trpe raslojavanje, ne mogu da trpe da ih neko vara, da neko ima, da drugi nema, da taj koji ima, da mu se otvara mogućnost da svi u njegove porodici rade i da imaju mogućnost zaposlenja, a na drugoj strani da imaš muslimane, pogotovo one koji su se borili za ovu zemlju, da on nema nikakve mogućnosti, da on nema nikakvih prava, da on nema nikakve privilegije. Zbog toga treba da se obazremo jedni na druge, da jedni drugima pomognemo, da diskretno ponekad se možda oni koji su u našem okruženju, za koje znamo da im treba, oni se stidi i možda bi im bilo stidi, odbili bi da im pružimo pomoć, ali imamo uvijek načine da pomognemo. Da pomognemo toj našoj djeci da mogu da završe škole, da uspješno završe fakultete, jer ima djece koja napuštaju fakultete jer ne mogu da kupe knjigu. A mi možemo im pomoći i trebamo da pomognemo onim koji mogu da pomognu. Barakallahu deker Allahe hvalijem prefado hajna. I čovjek koji spomeni uzvišenog gospodara onda kada je sam i onda pusti suzu. Onda se rasplače iz strahopoštovanja pred uzvišenim gospodarom od njegove veličine i od straha od njegove kazne. To je sedma kategorija koja će biti u Lavružanu hladovini onda kada druge hladovine neće biti. Ja molim uzvišenog gospodara da vas, moje vrijedne Jablaničane koji ste došli noćas ovdje da se družimo, da se Lavružanu nagradi najboljom nagradom za to, da inšallah Lavručanu nam pomogne da sačuvamo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Lavručanu se smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim predsima koji su na nas prenijeli svjetlo Islama. Lavručanu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari vjere i bolji čuvari države nego što smo to mi. Da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Salamu alaikum.